Revuo Esperanto, Oktobro 2023, Paĝo 203. Rubriko Kulturo, titolo Krimromano Esperantigita kaj Metropoliteno Nederlandigita, de aŭtoro Bert de Witt. Esperanto Nederlands, en sia retejo, ho tuto poso, du punktoj, du oblikvaj strekoj, vavo, Esperanto, streketo, Nederlands, no edo ero lo anoto punto no lo Antone longe publicigis du odofoen de libroi, kiui estas senpage elŝuteblaj. Temas pri la Esperanto versio de krimromano, kiu estas bone konata en nederlandaj medioj, ĉar oni produktis ankaŭ televidofilmojn bazitajn sur la krimromanoj de la sama aŭtoro. La titolo de la tradukita libro, Morto en pregio, iam povas veki tute erarajn supozojn. Ple bone estas mem eltrovi pri kio temas. Esperanto Nederland ricevis permeson de la heredintoj de la aŭtoro, Vanzier, Moano Tojoero, kaj de la eldonisto, publikigi la portofoon de Esperanta traduko. Ĝi estas libere elŝutebla, sed oni ne rajtas publikigi libron surbaze de tiu teksto. La traduko estas la laboro de kolektivo, kiu kunlaboris en la Amsterdama rondo. La 16 de aprilo okazis la oficiala lanĉo de la traduko en kafejo, en kiu la ĉefroluloj el la romano ofte kunvenis por trinki, post sukcesa solvo de murdo. En la retpaĝo de Fenikso, la organo de Esperanto Nederland, oni povas vidi la fotojn de tiu evento. Alia libro, kies podofoon oni povas elŝuti, estas la traduko en la nederlandan de Metropoliteno de Varankin. La titolo estas Dmetro. La libron tradukis kamaradino A. Koi van Holst, kaj Bert de Witt kontrolis poste, retajpis la tekston komputile. Jam existis tradukoj de Metropoliteno en la angla, rusa kaj germana. Ankaŭ por turistoj, la retejo de Esperanto Nederland estas interesa, ĉar troviĝas diversaj turismaj aŭ turismaj historiaj libroj pri diversaj urboj en Nederlando. Tiel, oni povas legi en Esperanto pri la historio kaj vidi la fotoj de ekzemple Amsterdamo, Harlemo, sed ankaŭ pri Alkmaro kaj Groningeno. Serĉu kaj vi trovos. Bildo akompananta la artikolon estas la titolpaĝo de Dmetro de Vladimir Varankin. Legas por vi, Martin Peri.